Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Biz sizlarga har safar uchrashganimizda muqaddas kalomdagi shaxslar hayotidan so'zlayapmiz. Ular hayotidan o'rnak olib, hayotda to'g'ri yo'ldan adashma yurishimiz mumkin. Suhbatlarimiz haqida biror fikrga ega bo'lsangiz yoki ular haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lsangiz, bizning saytimizga tashrif buyuring. Yoki bo'lmasa, fikrlaringizni elektron manzilimizga yuboring. Biz esa sizlarga har safar yangidan yangi fikrlar berishda davom etamiz. Bugun shoh va payg'ambar Davudning atrofida bo'lgan sadoqatli insonlardan biri Etxay haqida suhbatlashamiz. Etxay ismi muqaddas kalomda ko'p tilga olinmagan. Uni 2-chi shohlar 15-bobda uchratishingiz mumkin. Biroq uning sadoqati tahsinga loyiq.
Muqaddas kalomni varaqlab o'tirib, shu ismga ko'zim tushdi. U chindan ham Davudni sevadigan, uni Xudo tanlagan shoh sifatida hurmat qiladigan kishi bo'lgan ekan. Davud uning asli qayerdan ekanini yaxshi bilgan ko'rinadi. Chunki kalomda shunday yozilgan. Bir xabarchi Davudning oldiga kelib, "Absalom Isroil xalqining ishonchini qozondi", dedi. Shundan so'ng Davud Quddusda o'ziga xizmat qilib yurgan hamma odamlarga shunday buyruq berdi. "Qani, qochib qolaylik. Bo'lmasa Absalom bizni sog' qo'ymaydi." Shunday qilib shoh butun saroy ahlini ergashtirib, yo'lga tushdi. Saroyga qarab tursin deb faqat 10 ta kanizagini u yerda qoldirdi. Shohning hamma lashkari, xaretlik va palatlik hamma qo'riqchilar, Gat shahridan unga ergashib kelgan 600 ta odam shohning oldidan o'tdi.
Shohning lashkari orasida Gat shahridan bo'lgan Etxay ham bor edi. Gat bu o'rta yer dengizi qirg'og'ida joylashgan bo'lib, Filistlarning 5 asosiy shaharlardan biri edi. U Filistlar shahridan bo'lishiga qaramay, Davudni juda hurmat qilardi. Shoh Gatlik lashkar boshi Etxayga: "Nimaga sen biz bilan kelyapsan?" dedi. "Orqangga qayt. Kim shoh bo'lsa, o'sha shoh bilan qol. Chunki sen vatanidan quvilgan bir begonasan. Sen kechagina kelding. Men esa bugun qayerga borishimni o'zim bilmayman-u. Seni birga olib ketin, sarson qilayman. Qani, birodarlaring bilan orqaga qayt. Xudo marhamatini va sadoqatini sendan darig' tutmasin." Shoh Davud uning holatini yaxshi tushunib, unga oson bo'lishi uchun orqaga qaytishga undagan.
Ammo Etxayning shohga sadoqati va hurmati kuchli edi. U shunday deb javob berdi: "Shoh hazratlari, Xudo haqqi, xoh hayot bo'lsin, xoh o'lim uchun bo'lsin, siz qayerda bo'lsangiz, men qulingiz ham o'sha yerda bo'laman. Bo'pti, men bilan yuraver", dedi Davud Etxayga. Shundan so'ng Gatlik Etxay uning yonidagi hamma odamlari, bola-chaqalari bilan Davudning yonidan o'tib, yo'lda davom ettilar. Shoh Davud Etxayning bu javobidan juda ta'sirlangan bo'lsa kerak. Chunki o'z qavmidan bo'lgan Isroil xalqi o'g'li bilan qo'shilishib, unga qarshi chiqib turgan bir paytda Filistlar shahridan bo'lgan bir kelgindi unga o'z sadoqatini izhor qilayotgan edi. Bu hammaning ham qo'lidan kelavermaydigan jasorat edi.